Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vandag en lees 'n paar verse uit Efesiërs hoofstuk 3. Efesiërs 3, ons lees vanaf vers 8. Paulus skryf, hy sê, aan my, minder as die geringste van al die heiliges, is hierdie genade geskenk om aan die heidene die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. En om allemaal in te lig wat die uitvoering van die geheimenis is, wat vir eeuwe lang verborge was in God, wat alle dinge geskep het. Gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekendgemaak word, ooreenkomstig sy ewige voorneme wat hy gemaak het in Christus Jesus ons Here. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is. Here, ons sê vir die baie dankie dat ons in u naam kan begin. Baie dankie dat ons van u kan vra om opnuut weer by ons te wees wanneer ons u woord bestudeer. Dankie Here dat ons besig mag wees met u skepingswerk. Dat ons daaroor mag besin. Dankie dat ons in besonder vandag mag stilstaan by daardie uitspraak wat u gemaak het aan die einde van die skepingsweek, dat alles wat u gemaak het, baie goed was. Dankie Here, dat ons hier kan lees hoe Paulus praat van u ryklik geskakeerde wysheid, ja, dat daar verborge dinge is wat u aan ons bekend gemaak het, en dat alles juis realiseer, volgens u ewige voorneme deur die werk van u seun. Here, en ons wil al hierdie dinge oordink vanoggend. En ons wil vra dat u deur die Heilige Gees ons ontvanklik sal maak en ons in verwondering sal laat staan. Here, voor hoe groot en hoe heerlik u is en dat ons dan aan u al die lof sal bring wat u voorwaar waardig is. Ag, sal u ons nou seën, Here. Ons vra dit van u om Christus ontwil alleen. Amen. Nou geliefdes, ons lees vandag uit Genesis 1 en 2. Ons gaan 'n hele paar verse lees, verskillende plekke, so volg maar saam met my. Ons begin by Genesis 1 vers 4. God het gesien dat die lig goed was. God het die lig en die donker van mekaar geskei. Vers 10. God het die droë grond land genoem en die versamelplek van die water het hy see genoem. God het gesien dat dit goed is. Vers 12. Die land het toe groen plante voortgebring, gewasse wat saad gee volgens elkeen se aard en bome wat vrugte dra waarin hulle saad is, volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. Vers 17. God het hulle aan die hemel gewelf geplaas om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die donker. God het gesien dat dit goed is. Vers 21. God het volgens hulle aard die groot seediere geskep en al die levende wesens wat rond beweeg, waarvan die water wemel en alle vlieënde voëls volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. Vers 25. God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens elkeen se aard, die makdiere volgens elkeen se aard en al die diere wat op die grond kruip volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. Vers 31. God het na alles gekyk wat hy gemaak het en kyk, dit was baie goed. En dit was aand, dit was oggend, die 6de dag. Genesis 2 vers 18. Die Here God het ook gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir my helper maak as sy gelyke. Nou geliefdes, ons het al heel wat uit ons bestudering van Genesis 1 en 2 geleer. Ons het geleer dat daar systematiese vordering is in God se skepingswerk. van niks, na woeste, donker, leë en met waterbedekte aarde, na aarde wat geskik is om lewe te akkommodeer, en daarna na aarde wat gevul is met die eerste lewensvorme. Ons het geleer hierdie lewensvorme het elkeen 'n doel. Ons het geleer dat die Here God 'n verbond aangegaan het met die mens wat hy juis na sy beeld geskep het. God administreer hierdie verbond, hierdie ooreenkoms, soewerein. As deel van hierdie skepingsverbond het God spesifieke opdragte of bepalings aan die mens gegee. Hulle moet heers, hulle moet rus elke sewende dag, hulle moet vermeerder en die aarde vul, en hulle moet gewillig en onvoorwaardelik gehoorsaam wees aan al God se opdragte. Ons het geleer dat die tuin spesifiek deur God aangeplant is vir die mens. Dit toon die ooreenkomste met die heilige in die latere tabernakel. En ons het gesien, as die mens getrou sy skepingsopdragte uitgevoer het, was daar nog iets beter wat die mens kon verwag. 'N ewige rus. Oftewel, dat hulle sou kon aanbeweeg na die allerheiligste van hierdie tabernakel. Nou, vandag is waarskynlik die tweede laaste keer wat ons spesifiek by Genesis 1 en 2 stilstaan. En ek wil vandag stilstaan by die stelling waarvan ons lees in Genesis 1 vers 31. God het na alles gekyk wat hy gemaak het en dit was baie goed. Alles wat God gemaak het was baie goed. Dan nou, voor die skepping was daar niks. As God dus kyk na alles wat hy gemaak het, beteken dit hy kyk na alles. Alles in die skepping was dus baie goed. Nou hierdie stelling is natuurlik 'n voortbouing op die ander verse wat ons gelees het in Genesis 1, waar ons geleer het, die lig was goed, die skeiding van die land en die see was goed, die plante was goed, die hemelliggame was goed, die voëls en die seediere was goed, en die landdiere was goed. Die individuele elemente in die skepping was dus goed, maar nou aan die einde van die sesde dag, as God se skepingswerk afgehandel is, en God kyk na alles wat hy gemaak het, dan is dit selfs baie goed. As dit is al die elemente in die skepping by mekaar voeg, is dit baie goed. Die vraag is nou, hoe moet ons hierdie stelling verstaan? Wat beteken dit, as God oordeel, dit was alles baie goed? Nou, ek moet julle vooruit waarsku, dat my siening hieroor nie die typiese siening is wat dikwels aangebied word nie. Ek wil julle dus vra om krities te luister. Maar ek wil ook vra dat julle met 'n oop gemoed luister. Ek moet ook vooraf erkenning gee aan Mark Walton en wat hy hieroor geskryf het in sy boek Peril in Paradise. Nou, ek wil begin deur eers 'n beskrywing te gee van die typiese interpretasie van hierdie stelling baie goed. Baie dikwels word geredeneer dat die stelling en dit was baie goed beteken dat alles na afhandeling van die skepping en voor die sondeval perfek was. Nou, alles was idillies. Daar was geen swaar kry nie. Daar was geen nood nie. Daar was geen worsteling nie. Alles was perfek. Adam het nooit sy kop aan 'n tak gestamp nie. Eva het nooit haar toon teen 'n rots gestamp nie. Alles was perfek. Natuurlik was daar geen sonde nie. Alles was perfek. wat voor die sondeval bestaan het, was God se ideale doel met sy ganse skepping. Nou soms kwalificeer mense dit so 'n bietjie meer deur te sê wel, was spesifiek die situasie voor die sondeval in die tuin van Eden. Ja, hulle wil dit beperk tot die tuin van Eden. Dit was God se ideale bedoeling. Dit is wat God wou bereik. Dit was God se ideaal. Dan word dan verder geneer, die sondeval het echter God se ideale en perfekte skepping skade aangedoen. Die gevolg van die sonde is die dood, immers is dit wat Romeine 6 vers 23 sê. As gevolg van die sondeval het dood in die wêreld gekom, voor die sondeval was daar nie dood nie, maar na die sondeval het mense en ook diere begin sterf. Dit het tot gevolg gehad dat God sy verlossingsplan na die sondeval geïnisieer het, waardeur God die effek van die sonde ongedaan maak en sodoende herstel bring in die skepping om weer te wees soos daardie oorspronklike, goeie, perfekte, ideale situasie voor die sondeval. Nou, een van die aspekte van hierdie interpretasie is dat daarvoor die sondeval geen dood was nie. Definitief nie dood van mense nie, maar selfs ook nie dood van diere nie. Want alles was perfek. Die lyn word soms getrek dat as iemand sou redeneer dat daar wel dood, selfs nie dood van diere was voor die sondeval, beteken dit dat so 'n persoon ontken dat dood die loon van die sonde is. En gevolglik word daar geredeneer, ontken so 'n persoon die noodsaak aan 'n verlosser om te verlos van die dood. En gevolglik is dit twyfelagtig of so 'n persoon werklik 'n Christen gelowige is. Dis een lyn wat getrek word vanuit hierdie interpretasie. Daar is nog verskeie lyne wat getrek word. Nog 'n lyn is byvoorbeeld die volgende. Omdat diere nie voor die sondeval gesterf het nie, want alles was perfek, beteken dit dat die ouderdom van alle fossiele wat paleontoloë opgrawe hoogst twyfelagtig is. Sien dit dat paleontoloë redeneer, hierdie fossiele is ouer as die sondeval. Dit beteken dat die wetenskaplike basis agter radiometriese datering wat gebruik word om die ouderdom van die fossiele te bepaal, ook twyfelagtig is. Dit gee op sy beurt aanleiding daartoe dat ander wetenskaplike argumente ontwikkel word wat bewys dat daar geen dood was voor die sondeval nie, selfs nie dood van diere nie. Nou geliefdes, ek moet sê, ek vind hierdie interpretasie en die redenasies wat daaruit voortvloei uiters frustrerend. Daar is in hierdie denasie verskeie spronge wat gemaak word, sonder 'n grondige basis. So ek wil nou 'n paar probleme uitlig met die interpretasie dat toe God geoordeel het dat alles baie goed was aan die einde van die skepping wees, dat dit beteken alles was toe perfek. Is my eerste besorgdheid met hierdie interpretasie. Genesis 1 vers 31a sê God het gesien alles was baie goed. Die vers sê eenvoudig nie alles was perfek nie. Hier is die eerste sprong wat gemaak word. Die sprong is dat baie goed dieselfde beteken as perfek. Dit is my opvallend. Bykans alle Bybelvertalings vertaal Genesis 1 en vers 31 met baie goed. Dit sluit die 1953 ou vertaling in, die 1983 nuwe vertaling, die 2020 direkte Afrikaanse vertaling, die King James, die ESV, die NIV, die New Revised Standard vertaling. Dit is nou my vertalings waarna ek gaan kyk. Almal vertaal dit met baie goed. Nie een van hulle vertaal dit met perfek nie. Die nuwe lewende vertaling kom nie naaste daaraan as dit sê dit was baie goed in elke opsig. Maar glo ons almal verstaan dat die nuwe lewende vertaling is nie die beste vertaling om te gebruik as jy werklik in diepte studie wil doen nie. So my eerste besorgdheid is, ons het geëkstrapoleer van baie goed na perfek. Tweede besorgdheid. Genesis 1 vers 31 sê spesifiek, alles wat God gemaak het was baie goed. Alles beteken toch sekerlik alles. Dit moet beteken, dit is meer as die tuin van Eden. Om te wil redeneer dat net alles in die tuin van Eden perfek was, omdat Genesis 1 vers 31 sê, alles wat God gemaak het was baie goed, is weer eens 'n sprong. Die tuin van Eden was verseker 'n besondere plek in God se skepping. En as daar een plek in die skepping is, waardoor ons kan wonder of dit dalk perfek was, is dit seker die tuin. Alhoewel, uit wat ek later gaan sê, dit duidelik is dat dit selfs nie waar is van die tuin nie. Maar Genesis 1 vers 31 verwys nie na die tuin nie. Die tuin word eers in Genesis 2 bespreek. Genesis 1 vers 31 verwys na alles wat God gemaak het. Die hele skepping, insluitend die tuin, maar baie meer as die tuin, was baie goed. Derde besorgdheid. Ons weet Adam en Eva het in sonde geval. In Genesis 3 oordeel die Here God eers oor die slang, daarna oor Eva, en laastens oor Adam. Adam en Eva word daarna uit die tuin uitgestuur. Die Heere God sê vir Adam in Genesis 3 vers 17 en 18, met swaar kry sal jy daarvan, dis nou van die grond, eet, solank as jy leef. Dorings en dissels sal dit vir jou laat uitspruit, en jy sal veldplante eet. Voortaan sal Adam worstel met die gevolg van dorings en dissels. Die vraag is nou, waar het die dorings en die dissels vandaan gekom? Wel, sien dat God alles gemaak het vanuit niks, moet dit toch sekerlik die dorings en die dissels insluit. Wanneer het God die dorings en die dissels gemaak? Toch sekerlik tydens die skepingsweek. Waarskynlik op dag 3, saam met die plante. God kon dit nie geskep het na die sondeval nie, want Genesis 2 vers 1 en 2 was baie duidelik dat God se skepingswerk klaar was voor die skepingsdag, sewende dag. So, as alles perfek was aan die einde van dag 6, verklaar jy net die teenwoordigheid van dorings en dissels na die sondeval, as God nie weer kon skep na die sewende dag nie. Nou ek gee toe, Genesis 3 vers 17 praat van dorings en dissels wat uitspruit en dat die aarde vervloek is deur Adam se toedoen. Ek gee toe, die sondeval het natuurlike effek gehad op die skepping, dit is nie die punt nie, dit mag wees dat dorings en dissels dramatisch toegeneem het as gevolg van Adam se sonde, maar dit beteken steeds nie dat daar voor die sondeval geen dorings en dissels was nie. Tenminste moes daar buiten die tuin dorings en dissels gewees het. En by implikasie was alles dan nie perfek nie. Is nog 'n besorgdheid. Kom ons lees weer Genesis 2 vers 18. Die Heere God het ook gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Gedurende die skepingsgebeure het God self gesê dat dit nie goed is dat die mens alleen was nie. Daar was dus iets wat nie goed was nie. Nou gee toe, God het toe vir Eva gemaak as sy helper vir Adam. En die mens sou kon redeneer, daarna was dit wel goed. Maar die feit van die saak bly, dat God self geoordeel het, daar was 'n stadium wat dit nie goed was nie. Ten minste moet jy nou versigtig wees om te extrapoleer van baie goed na perfek. Kom ons dink oor Romeine 6 vers 23. Wat so dikwels gebruik word as argument om te bewys dat daar geen dood was voor die sondeval nie. Nou Romeine 6 vers 23, die eerste gedeelte van die vers sê, want die loon van die sonde is die dood. Nou hierdie stelling word gebruik as basis om te redeneer, voor die sondeval was daar nie dood nie, want daar was toe nie sonde nie. Ja, sekerlik nie geestelike dood nie, maar dan word daar geredeneer spesifiek ook nie fisiese dood nie. En dan word daar geredeneer ook nie die fisiese dood van mense nie, maar ook nie die fisiese dood van diere nie. Wel, kom ons lees die hele vers. Die hele vers sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Nou, as ons redeneer, die dood in die eerste deel van die vers verwys na die dood van mense sowel as diere, dan die lewe in die tweede deel van die vers tog ook na die lewe van mense sowel as diere verwys. En dan moet diere ook kan deel in die ewige lewe. Daar is egter letterlik niks in die Bybel wat suggereer dat God genade betoon aan diere om in Jesus Christus die ewige lewe te ontvang nie. Nou as die tweede deel van die vers duidelik nie diere insluit nie, is dit eenvoudige denksprong om die eerste deel van die vers op diere van toepassing te wil maak. Trouwens, as jy heeltemal eerlik moet wees, is die dood waarvan die eerste deel van die vers praat, primêr die geestelike dood van mense. Wat die tweede gedeelte van die vers praat van die ewige lewe in Christus Jesus. Die fisiese dood van mense is hoogstens sekundêr in die eerste deel van die vers. Soos wat ons ook met die sondeval sien. Adam het direk geestelik gesterf, maar eers jare later fisies. Romeine 6 vers 23 praat glad nie oor diere nie. Om uit hierdie vers te word neer, daarom het diere nie voor die sondeval gesterf nie, is 'n reuse en 'n onverantwoordelike sprong. Onthou wat God vir die mens gesê het rakende die eet van die boom van kennis van goed en kwaad. Die Here het gesê, want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Hier is eenvoudig geen sweempie van aanduiding dat diere ook skielik sou begin sterf het na die sondeval van die mens nie. Dis 'n sprong wat gemaak word. Daar is nog twee besorgdhede, belangrike besorgdhede, met hierdie interpretatie. As alles perfek was voor die sondeval, beteken dit toch sekerlik dat Adam en Eva ook perfek was voor die sondeval. En as dit waar is, hoe was dit dan moontlik vir die duivel om vir Eva te verlei? As sy perfek was, hoekom het sy dan geswig, toe sy sien die vrugte van die boom was goed? As sy perfek was, hoekom het sy daarna gesmag om soos God te wees? Perfekte mense doen ons nie sulke dinge nie. Ja, hulle was sonder sonde. Maar dit is duidelik, hulle was nie perfek nie. En dan die laaste besorgdheid wat ek wil noem. Hoe is dit moontlik dat daar 'n duiwel was in 'n perfekte wêreld. Selfs in die mees perfekte deel van die wêreld, naamlik die tuin. As alles perfek was, hoekom was daar hoegenaamd 'n duiwel? Kom ons dink vir 'n oomblik oor die duiwel. Ons weet die duiwel is 'n engel. Lees maar 2 Korintiërs 11 vers 14 byvoorbeeld. En alle engele is natuurlik skepsels van God. Nou natuurlik maak Genesis 1 en 2 geen melding van die skepping van die engele nie en ook nie van die skepping van die duiwel nie. Maar ons weet dat die duiwel 'n gevalle bose engel is wat teen God in opstand gekom het. Genesis 1 en 2 maak egter ook nie melding van die val van die duiwel nie. Wat ons wel weet, is dat sy val voor Genesis 3 moes plaasgevind het. Sien dat het juist die duiwel was wat Eva verlei het om te eet van die boom van kennis van goed en kwaad. Die duiwel het dus voor Adam en Eva geval. In Johannes 8 vers 44 lees ons, die duiwel was van die begin af 'n mensemoordenaar wat nie by die waarheid staan nie. 1 Johannes 3 vers 8 sê, die duiwel sondig van die begin af. Ek is oortuig, dit suggereer, dat die duiwel vroeg geskape was, en dat die duiwel ook al vroeg geval het. Immers sondig hy al van die begin af. Waarskynlik al reeds voor Genesis 1 vers 3. Er is persone wat redeneer die duiwel het geval iewers tussen Genesis 1 en 1, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak, en Genesis 1 vers 2, waar daar staan, en die aarde was donker, woes, leeg en on met water bedek. Dit verklaar, hoekom God tydens die skepingsweek, voor die sondeval, al aan Adam en Eva die opdrag gee om die aarde te onderwerp en om die tuin te bewaak. Die duiwel was reeds aktief op die aarde. Adam moes dus die tuin teen die invloed van die duiwel bewaak en ook die aarde onderwerp aan die gesag wat hy as God se verteenwoordiger op aarde ontvang het. Dit alles plaas 'n groot vraagteken agter die interpretasie dat baie goed perfek beteken. Daar kom ons nie gevalle duiwel in 'n perfekte skepping wees nie. Nou al hierdie redes maak my te skepties oor die interpretasie dat baie goed perfek beteken. Wel, hoe moet ons dan wel, en dit was baie goed, verstaan? Dit is hier wat ek soveel aanklank vind by Mark Walton in sy boek Peril in Paradise. Aan die einde van die skepingsweek was alles baie goed, in die sin dat dit presies voldoen het aan God se doel daarvoor. Alles in die skepping het presies voldoen aan God se doel daarvoor. Onthou hoeveel keer ons klem gelê het op God se beklemtoning van doelmatigheid in die skepping. Die son en die maan het 'n doel, hulle moet lig gee en tyd hou. So ook die voëls, die seediere en landdiere, hulle moet vermeerder en hulle deel van die skepping vol. En veral ook die mens, hy moet heers en hy moet rus, hy moet vermeerder en vol, hy moet onvoorwaardelik gehoorsaam wees. Aan die einde van die skepingsweek is alles baie goed, in die sin dat elkeen van hierdie skepsels presies aan hulle doel kan beantwoord. Ek kan probeer om dit so te verduidelik. As jy my vra, hoe gaan dit? En ek antwoord, dit gaan baie goed. Dan bedoel ek daarmee geensins, ek is perfek rein, perfek gehoorsaam aan God se wil vir my nie. Ek bedoel, maar net Ek het alles wat ek nodig het om te kan doen wat ek moet. Dis toch wat ons daaronder verstaan. As God verklaar dat sy skepping baie goed is, dan beteken dit alles is gereed vir hierdie skepping om die doel te bereik wat God in gedagte gehad het om daardeur te bereik volgens sy plan. Vooral beteken dit dat alles in die skepping gereed is, sodat God sy oorkoepelende doel met die skepping kan bereik. En dit is natuurlijk dat die aarde gevul sal word met sy heerlikheid. God het 'n plan om by hierdie doel uit te kom en sy skepping is so saamgestel dat elke deel in die skepping in sy verantwoordelikheid moet nakom en dan sal God se doel bereik word. En dit is wat God so goed bevind aan die einde van die skeppingsweek. Sy skepping is doelgerig gemaak en voldoen aan hoe God wil hê die skepping moes wees om te gaan werk na sy einddoel toe. Die manier waarop ons baie goed interpreteer, het verrykende implikasies vir hoe ons oor God se plan dink. Nou ek het in die notas skematiese voorstellings probeer maak om wat ek nou gaan sê te help verduidelik. Ek wil vra dat jy maar daarna sal kyk om te volg wat ek nou gaan sê. In hierdie skematiese voorstellings probeer ek uitbeeld hoe God se openbaring van sy heerlikheid toeneem of afneem deur die loop van die geskiedenis, afhangende van hoe ons hierdie term baie goed interpreteer. So kom ons kyk eerstens oor hoe ons oor die ontwikkeling van die openbaring van God se heerlikheid dink as ons sê baie goed in Genesis 1 vers 31 beteken alles was perfek. Wel, as dit ons interpretasie is, dan dink ons op die volgende manier oor God se plan. Dan sê ons, voor die begin, met antwoorde, voor Genesis 1 vers 1, het net God bestaan. Verder was daar niks. Nou, natuurlijk was God al heerlik, maar sy heerlikheid was nie geopenbaar, of gedemonstreer, of sigbaar nie. Toe kom die skeppingsweek, want God alles skep. As ons nou aanvaar, baie goed beteken perfek, beteken dit aan die einde van die 6de dag was alles perfek. Nou, dit is natuurlijk 'n reuse stap vorentoe, in die sin dat God se heerlikheid nou tot 'n baie groter mate gedemonstreer is en sigbaar is. Maar as ons sê alles was perfek, dan beteken dit, wat God het nou sê ideaal met die skepping bereik. Maar dan volg die sondeval. Duiwel verlei vir Eva, en daarna Adam. Die gevolg is dat dood, frustrasies, swaar kry, deur die hele skepping posvat, en sluitend ook vir die mens. Gevolglik krijg God se heerlikheid skade. En dit in 'n perfekte skep. Duidelik is dit 'n stap afwaarts. Hierna initieer God sy verlossingsplan. Deur die loop van die Ou Testament demonstreer God die beginsels waarvolgens dit werk. Met Christus se koms in die Nuwe Testament word hierdie plan 'n werklikheid. Tot met die wederkoms is God besig om mense met hom te versoen. Nou, dit is alles duidelike stap vorentoe, en deur die loop van die geskiedenis word God se heerlikheid al meer en meer geopenbaar, word dit al hoe meer en meer sigbaar, en al hoe meer en meer mense koop daarby in. Dit is alles 'n opwaartse proses. Die einde is wanneer van hierdie mense weer in herstelde verhouding met God is, soos wat Adam en Eva was voor die sondeval. Die uiteinde is dus gelyk aan die situasie net voor die sondeval. Soos alles toe perfek was, sal alles aan die einde ook weer perfek was. Die geskiedenis eindig op dieselfde punt as wat het was aan die einde van die skeppingsweek. Dis hoe ons dink oor God se plan, as ons sê, baie goed beteken perfek. Ek is oortuig, dit is 'n gebrekkige beeld van God se plan. sal die soewereine God werklik 'n plan hê wat afwaartse stappe insluit? Sal God werklik in 6 skepingsdae van niks tot 'n perfekte wêreld vorder, dan toelaat dat die wêreld agteruitgaan deur die toedoen van sy geskaapte skepsels, beide die duiwel en die mens, en nou reeds vir 6000 jaar daarom werk, net om weer te eindig waar alles was voor die sondeval? Hoekom het God nie direk die duiwel verhoed om vir Eva te verlei? Of selfs nog beter, hoekom het God nie verhoed dat daar 'n duiwel is nie? Tot 'n groot mate ignoreer dit die feit dat God meer in gedagte gehad het vir die mens, wat hy bloot net sou ontvang as hy wel sy skepingsopdragte suksesvol sou voltooi het. Immers, waarna kon Adam en Eva uitsien, sien het al reeds in 'n perfekte skepping geleef het. Ek is oortuig dis 'n gebrekkige beeld van God se plan. Ek is oortuig 'n meer akkurate voorstelling van God se plan is soos volg. Kyk ook hier na die skematiese voorstelling wat gegee het. Voor die begin, voor Genesis 1 vers 1, het net God bestaan. God het toe besluit om 'n skepping daar te stel, waarbinne hy mense en engele gaan plaas, met die doel om met verloop van tyd, deur die loop van die geskiedenis wat in die skepping gaan afspeel, hulle in hulle hart te oortuig van sy heerlikheid. Vir hierdie doel skep hy in die begin, dis nou Genesis 1 vers 1 en 2, 'n hemel en 'n aarde. Hy skep dit doelbewus donker, woes en leeg. Want hy wil aan sy skepsels toon dat hy donker oorwin, orde bring en lewe skep, om die skepping te vul. Genesis 1 vers 1 en 2 is dus 'n stap vorentoe. Iewers skep hy ook die engele, wetende dat van hulle gaan val. Dit is doelbewus deel van sy plan. Dan kom die skeppingsweek. God skei lig en donker. Hemel en aarde. See en aarde. En hy begin vul. Son en maan, hulle moet lig gee en tyd hou. Eerst is voëls, seediere, landdiere en die mens. Hy gee vir hulle almal opdragte om sy skeppingswerk voort te sit, deur verder te vul. Boonop skep hy die mens na sy beeld. Hy plaas die mens in die tuin, 'n veilige woonplek. Maar hierdie mens het werk om te doen. Hy moet die tuin in stand hou. Hy moet die duiwel uithou. Hy moet die tuin uitbrei tot hy die hele wêreld vul. As hy dit alles in gehoorsaamheid suksesvol sou voltooi, dan sou hy vir ewig lewe. En daardie ewige lewe, dit sal hy weliswaar in 'n perfekte skepping gaan deurbring. As hy egter iewers misluk, dan sou hy sterf. In sy geheel is die skeppingsweek 'n reuse stap vorentoe. Dan volg die sondeval. Die mens misluk in sy skepingsopdrag. Hy kon net eenvoudig nie by die standaard uitkom nie. Die duiwel was te oortuigend. Dit is geleentheid vir God om te demonstreer hy is getrou en regverdig. Dus moet die mens sterf, primêr geestelik, maar ook fisies. Maar dis ook die geleentheid vir God om te demonstreer hy is genadig en liefdevol en reddend. God vervang die skepingsverbond wat 'n werksverbond was met 'n genadeverbond waar volgens God nou self sal toesien dat die duiwel nie net uitgehou word nie, maar sy kop sal verbrysel word En in die proces sal God sorg dat die tuin in stand gehou word en die wêreld onderwerp word. Dis 'n reuse stap vorentoe in terme van demonstrasie van God se heerlikheid. Sien, dis nou nie meer die mens wat moet nie, maar dit is God wat beloof, hy sal. Dan kom die openbaringsgeskiedenis. In die Ou Testament verduidelik hoe God sy verlossingsplan gaan werk. In die Nuwe Testament kom Christus, hy oorwin die duivel en bewerk geregtigheid. Daarna kom die Heilige Gees om in mense te werk, sodat hy deur hulle die heiligdom in stand kan hou, die duivel in sy laaste stuiptrekkings kan weerstaan en mense tot bekering kan roep. Is 'n reuse stap vorentoe in die demonstrasie van God se heerlikheid. En dan kom die einde. God handel daar die skeidingsproses wat in Genesis 1 begin het af. Die donker verdwyn deurdat die duivel en al sy volgelinge in die poel van vuur gegooi word. Hy kom woon by sy volk, die skeiding tussen hemel en aarde verdwyn. Daar's nie meer 'n see nie. Die hele aarde is gevul net met mense wat self die verlossing van God beleef het en hulle bring die heerlikheid aan God, gedring deur hulle persoonlike ervaring van God se goedheid en genade. Hulle is in hulle harte oortuig dat God al die heerlikheid waardig is. Immers het God die initiatief in al hierdie stappe geneem, nadat hulle misluk het. En immers is hulle self ontvangers van hierdie genadige verlossing. Dis 'n reuse stap vorentoe. Dit is mission accomplished. Dit is baie meer as net mense terug in die tuin van Eden. Dit is verloste mense in die allerheiligste van die ware tabernakel. Geliefdes, die essensie van wat ek probeer oordra is die volgende. As ons sê, aan die einde van die skepingsweek was alles perfek, dan beperk ons wat God deur die loop van die geskiedenis na die sondeval nog sou kon bereik. Dan kan God bloot net weer daardie beginpunt bereik, want alles was mos al reeds perfek aan die einde van die skepingsweek. As ons egter sê, aan die einde van die skepingsweek was die skepping baie goed in die sin dat alles gereed was sodat God deur die loop van die geskiedenis werklik sy heerlikheid kan demonstreer, dan beteken dit God werk na 'n groter heerlikheid as wat hy self aan die einde van die skepingsweek bereik het. Die teenwoordigheid van die duivel, die feit dat die duivel Adam en Eva verlei het, die teenwoordigheid van dorings en dussels selfs voor die sondeval is nie 'n teken van God se onvermoë om 'n perfekte wêreld te skep nie. Maar dit skep die geleentheid om aan die mens te bewys dat die mens nie op sy eie God se verantwoordelikhede suksesvol kan voltooi nie. Dit skep die geleentheid dat God die verantwoordelikheid daarvoor moet oorneem deur die werksverbond te vervang met 'n genadeverbond. Dit skep die geleentheid dat God homself aan die mens openbaar in al sy heerlikheid as regverdig, genadig, liefdevol en noem maar op. En as die mens persoonlike verlossing beleef wat God vir hom bewerk, dan word hy absoluut oortuig van God se heerlikheid. En dan wil hierdie mense met oortuiging God se heerlikheid besing. En dit was die doel van die begin af met die skep. Kan ek dit op nog 'n manier probeer verduidelik? Die feit dat daar 'n duivel was voor die sondeval. Die feit dat daar dorings en dussels was voor die sondeval. Die feit dat Adam en Eva verleibaar was, was goed. Dit was goed in die sin dat dit alles instrumente was wat God beplan het om te gebruik in die loop van die geskiedenis om sy heerlikheid te demonstreer. Hy wou sy heerlikheid nie op 'n teoretiese manier aan die mens demonstreer nie. Hy wou dit prakties aan die mens demonstreer, deurdat die mens eers self moes besef hoe hy misluk in sy skepingsopdragte en dan besef en dan beleef hoe hy deur God gered en bekwaam gemaak word om wel te slaag in die uitvoer van hierdie opdragte. En sodoende word die mens in sy hart oortuig, God is heerlik en waardig om geëer te word. Die hele skepping was baie goed om hierdie doel te bereik. Psalm 104 vers 24 sê: Hoe talryk is u werke, Here. Alles is met wysheid deur u gemaak. Dit is die punt. God het aan die einde van die skepingsweek na alles gekyk en dit was baie goed, want dit het gespreek van God se wysheid. Blaai nou weer na Efesiërs 3 verse 8 tot 11 wat ons net nou gelees het toe ons begin het. Kom ons lees dit weer. Beskryf, hy sê, aan my, minder as die geringste van al die heiliges, is hier die genade geskenk, om aan die heidene die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig, en om almal in te lig, sien, het gaan hier oor, almal moet ingelig word, hier is iets wat aan almal geopenbaar moet word, om almal in te lig, wat die uitvoering van die geheimenis is, wat vir eeue lank verborgen was in God, wat alle dinge geskep is. Sien, daar is dinge wat bekend gemaakt moet, daar is dinge wat geopenbaar moet word, daar is dinge wat verborgen was, wat God juist wou bekend maak. Nou lees ons, dit was verborgen in God, wat alle dinge geskep het. God het die skepping so geskep, dat hy hierdie dinge wat verborgen was, bekend kon maak. Gevolglik, sê Paulus nou, gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word, ooreenkomstig sy ewige voorneme wat hy gemaak het in Christus Jesus ons Heer. Sien, daar is hierdie verborgen dinge wat God bekend wil maak. En toe skep hy die hemel en die aarde. En hy wil deur hierdie hemel en die aarde, wil hy hierdie verborgen dinge bekend maak. En hoe het hy dit bekend gemaak? Wel, deur die loop van die geskiedenis, deur die manier waarop hy die skepping aan mekaar gesit het, deur dit wat in hierdie skepping gebeur. En dan gaan Paulus verder en hy sê, wel, hy mag nou hierdie verborgen dinge gaan bekend maak. Waarna verwys hy? Dan verwys hy spesifiek na die ryk inhoud van die evangelie, na die ryk werk van Jesus Christus. Hy sê, dis alles die resultaat van daar die wysheid van die manier waarop God destyds die skepping aan mekaar gesit het. So dat al hierdie dinge nou en almal, wat sê hy, sê dat dit aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak kan word, dat almal nou van hierdie verborgen dinge kennis kan neem. Dis die punt, dis waar hy hier skryf. Van die begin af wou God sy ryklik geskakeerde wysheid bekend maak. Hy het die wêreld so geskep dat hy dit daardeur kan bekend maak. Dit is die kerk se werk om dit bekend te maak. Hulle maak dit bekend deur te vertel van die werk van Jesus Christus. Hy sê dit was God se ewige voorneme om dit juist hierdie werk van Jesus Christus bekend te maak. Maar verstaan jy die implikasie van wat Paulus hier sê? Dit was nodig dat daar 'n duiwel sou wees om Adam en Eva in die tuin te verlei, sodat daar noodsaak aan die werk van die verlosser Jesus Christus sou wees, sodat God deur die werk van Jesus Christus sy ryklik geskakeerde wysheid en heerlikheid kon bekend maak. En dit is wat die kerk nou moet gaan bekend maak. Jy is die kerk wat self verlost is, begunstigdes is, deur die werk van die Seun. Al hierdie wyse was reeds in die skepping opgesluit. En daarom het God geoordeel. Die hele skepping was baie goed. Kom ons bid saam. Here ons God, ons wil U naam loof en prys. Ons wil U naam loof en prys, Here, want U is die Skepper. Ons wil U naam loof en prys, Here, want U is die Skepper wat alles met wysheid gemaak het, met daardie ryklik geskakeerde wysheid. U het dit so gemaak dat dit perfek goed was in die sin dat U U doel daarmee kon bereik. Ja, die volle potensiaal was nie daar aan die begin nie. U het dit nie toe alreeds bereik nie. U sou dit bereik deur die loop van die geskiedenis, maar die wêreld, die skepping was goed, sodat U U doel kon bereik. Dankie Here dat U Uself in hierdie skepping aan ons openbaar. Dankie dat U Uself aan ons openbaar deur die ontwikkeling van die geskiedenis wat afspeel in hierdie skepping. Dankie dat ons deur dit alles kan leer dat U die heerlike God is, wat waardig is om geloof en geprys te word. Ag Here, ons loof en ons prys U daarvoor. Ons wil U naam groot maak. Ag Here, help ons om dit te verstaan. Help ons om dit te begryp. Help ons Here om U raadsplan te verstaan, van die begin tot die einde. Help ons Here om in ons harte oortuig te word. U alleen is waardig om geëer te word. Help ons Here om U te eer. Ons vra dit van U. Om Christus wil. Amen. Sluit af, Hebreërs 13 vers 20 en 21. En mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, ons Here Jesus Christus, uit die dood uitgelei het, deur die bloed van die ewige verbond, julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen, terwyl hy in ons dit doen wat voor hom wel behaaglik is, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid behoort, vir ewig en ewig. Amen.